Sekalian Amerika sekalian tanah panoramo amma egalera itri ada. Wain sarara dangka magala pimpinne fi nanno Oromia sirri miti fudatama si kan qabatu miti jechuudhaan aba on ibsa baasee jira. Akka ibsi adda bilisummaa Oromoo jedhutti sararri dangaa sun ummata Oromoo osoo hin hirmaachisiin kan itti adeemamedha. Kun gabaasa keenya keessatti bal'inaan kan ilaalludha. Guyyaa narraa kamisa haga 25 bara 2022 biyyatti immoo haga 19 akka mul'atan. Keessummeessaan keessan an Nugusu Tamreeti ibsaa abaa'oo gubbaatti ibseen dabalataan immoo balaa hongee keessumaa naannolee Oromiyaa fi Somaaliyaatti babal'achaa jiru to'achuudhaaf tattaaffiin qaamolee dhuunfaaf miti mootummaan mul'ataa ture laafaa adeemuun yaaddessaa waan ta'eef mootummaan itti yaaduu qaba jedhamuusaa fi qophiin fayyaa dhimma monkey pox irratti ogeessa dhukkubichaa bal'inaan nuu ibsaa kan nuu ibsan qabatee dhiyaata. Gabaasaalee kan biroos ni qabaanna. Amma oduu addunyaatu dursa bafqaadu moroda.
Kamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Mootummaan Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay al duree kamiinuu malee dhukaasa dhaabanii wal dhabiinsa isaan gidduu jiru xumuruudhaa fi yaalii dachaa akka taasisanii mootummaan Yuunaayitid Isteets gaafatee jira. Ji'oottan shanan darbanii fi gargaarsa namooma qaqqabsiisuudhaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu cabee gara wal waraansa haaraatti deebi'uun akka mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin yaaddesse Antoonii Bilinken ibsuu isaanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseenii beeksisee jira. Ji'oottan shanan darbanii fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu kabajamuun lubbuu lakkoofsa hin qabne baraaruudhaaf akka gargaare kan beeksise ibsi kun walitti bu'iinsa haaraa keessa deebi'anii galuun dararama bal'aa sarbiinsa mirga namoomaa rakkina diinagdee keessa akka galchu ibse haalichis tuffii nagaa fi nageenya Itiyoophiyaa akka ta'e beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa garee marii nageenyaa dhaabuu isaa akka hubatu kan eere ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteets gareen hunduu sochii midhaan nyaataatii fi boba'aa gareewwan gargaarsa namoomaatiin taasifamaa jiru akka kabajan hubachiise gargaarsa namoomaa dhimma waraanaatii fi oolchuun akka dhaabbatu dhaabbanni tajaajilawwan gargaarsa namoomaa akka deebi'anii hojiirra oolchaman gaafatee jira. Yuunaayitid Isteets tokkummaa birmadummaa fi kabajjii daangaa Itiyoophiyaatiif qabdu akka itti fuftu kan ibse gabaasni kun balaa hongee irra aanuudhaa fi nageenya naannichaa mirkaneessuu dabalatee dararama biyyattiin keessa jirtu keessaa bahuudhaa fi tattaaffii taasifamaa jiruu fi Yuunaayitid Isteets lammiilee Itiyoophiyaa wajjiniin dhaabbatti jedheera. Ibsi kun Yuunaayitid Isteets karaa gargaarsa namoomaatiin gumaacha guddaa taasisaa akka jirtu beeksise waggaa darbe deeggarsa rakkina hongee wabii midhaan nyaataa ijaarsa nagaa fi nageenyaa fayyaa barumsa dabarsa teknoolojiitii fi leenjii dabalatee gargaarsa misoomaa fi namoomaa biiliyoonii tokkoo fi qabxii lama ta'u adiyoomuusaa beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay lola akka aaraatti jalqaban atattamaan dhabanii akka gara marii nagaatti deebi'an koomishiniin gamtaa Afrikaa IGADii fi aanga'oonni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge akka ibsetti durataa'an koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faatii Mahammad gareewwan lamman atattamaan dhukaasa dhaabanii akka marii nageenyaa addaan cite bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo wajjiniin itti fufanu gaafataniiru. Karaa biraatiin barreessaan dhaabbata misooma biyyoottan gaanfa Afrikaa yookiin IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo gama isaaniitiin dhukaasni ariitiidhaan dhaabbatee gareewwan lamman akka gara marii nageenyaatti deebi'an gaafachuu isaanii gabaasni kun ibseera. Daayireektarri dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookiin FAO Deebis Beeslii gama isaaniitiin mana kuusaa gargaarsa namoomaa dhaabbatichaa Maqalee keessatti argamu keessaa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayiin kan fudhatame boba'aan liitiriin 150,070 akka bakka isaatti deebifamu gaafachuu isaanii fi yoo boba'aan gargaarsi namoomaa ittiin raabsamu hin jiraanne namoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu beelaa fi akka saaxilaman himuun isaanii beekameera. ministera dhimma alaa United States'tti biiroon dhimma Afrikaa gama isaatiin ejjennoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii deeggaruudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay boba'a mana kuusaa FAO keessaa fudhate akka deebisu gaafachuu isaa gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yiqal Kaffaalee erga wal waraansii mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti deebi'ee jalqabames walga'ii magaalaa Waldiyaa keessatti godhame irratti haasaa taasisaniin humnoonni naannoo Amaaraa fi humnoonni federaalaa godina Walloo Kaabaa keessatti loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay ofirraa ittisaa akka jiran ibsuu isaanii Masfina Raagee gabaaseera. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa kaleessa baaseen humnoonni addaatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waraana federaalaa wajjiniin ta'uudhaan kibba Tigraay irratti waraana jalqabaniiru jechuun isaa gabaasameera. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa addaa Ammaarroo keessatti daa'imman sababa balaa hongeetiin miidhamanii wal'aanamaa turan keessaa 7 kana du'uu isaanii biiroon fayyaa aanichaa beeksisuu isaa Yoonaatan Zabdiyoosii gabaaseera. Aanga'oonni fayyaa aanaa addaa Ammaarroo akka jedhanitti daa'imman 800 ta'anii hanqina midhaan nyaataa gahaa dhabuudhaan miidhamanii mannoottan wal'aansaa keessaa seenanii jiru. Itti gaafatamaan biiroo qotiinsa aanichaa Gooshuu Geetaachoo gama isaaniitiin jiraattonni aanichaa 1,500 ta'anii gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa akka barbaadan gabaasni Yoonaatan Zabdiyoosii hawaasa irraa ibseera. Itoophiyaan liqii ishee irra jiru kaffaluu irraa aragalfii argachuudhaafi gaaffii bara 2021 biyyoottan liqii ishee irraa qabanii fi dhiyeessite deebii argachuu akka qabu gareen biyyoottan maallaqa liqeessanii dhimma gaaffii Itoophiyaa irratti hojjechaa jiru ibsuu isaa maddi oduu Reuters gabaasee jira. Itoophiyaan gaaffii kana kan dhiyeessite akkaataa qajeelfama gumii biyyoottan 20 yookiin G2N jedhamuun akka ta'e kan ibsee gabaasni Reuters kun gaaffichi wal waraansa kaaba biyyattii keessatti ji'oottan 21 fi tureen rakkina keessa galee turuu isaa beeksiseera. Koreen dhimma gaaffii liqii Itoophiyaa ilaalu inni Chaayinaadhaa fi Firaansiin hoogganamu roobii kaleessaa akka jedhetti miseensonni biyyoottanii fi dhaabbilee liqii kennanii dhimma gaaffii Itoophiyaa irratti mari'achuu isaanii akka beeksise Reuters gabaaseera. Dhimma liqii kanarratti waxabajjii darbe dhaabbanni maallaqa addunyaa bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin mari'achuu isaa koreen dhimma liqii Itoophiyaa ilaalu kun akka tarkaanfii gaariitti fudhateera. Jiilli dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF ji'a dhufu keessas walga'ii biraa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin akka taasisuudhaaf deemu gorsaan olaanaan ministeera maallaqaa Itoophiyaa himuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni maallaqa addunyaa, baankiin addunyaatii fi warreen biroo biyyi liqii hedduu Itoophiyaa irraa qabdu Chaayinaanii fi dhaabbileen dhuunfaadhaan liqii kennan akkaataa fooyyensa liqii biyyoottan miseensa G20tiin akka dhimmi haara galfannaa kaffaltii liqii Itoophiyaa, Chaadii fi Zaambiyaa ilaalamu dhiibbaa taasisaa jiraachuu isaa kan ibsa Reuters dhimmichi xiyyeeffannaa argachuusaatii fi mootummaan Itoophiyaa koree dhimmicha qabatee jiru galateeffachuu isaa ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Oduudhaa fi bafqaaduudhaan galateeffadha. Hordoftoota keenyaa waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kana ilaalchise ibsa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan isin yaadachiisuu feenu. Kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan ta'uusaati. Oduudhuma kan amma ergiin istiidiyoo seenee booddee na qaqqabeen immoo oduudhuma kana wal qabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa oduu kaleessa dhagahametti. Sagantaa nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'aan itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 1,500 fi 1,700 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hooggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa har'a baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haalee jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayiin walqabatee ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin gidduutti jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Twitter isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bu'ootaa United States bakka bu'aan kutaa Kaaliforniyaa Brad Sherman Motumman Ethiopia, Tigray Retti Halela Hara Banunsa, Narifa Chise Jira, Lemiwan Tigray, Adunya Retrakona Mumasa Hama, to San Mudete Jira, Halela Ankun, Umata Miliona Lakam, Balan, Balai, Belan, Gidrama, Jiru, Sodat Sada, Aka Hatataman, Waransikun Abatu, United States, Tarkampi, Rachuk Abdi, Jiran, Ega Kanuman, Garakopile Havanitich, and at Nolin Tura. Gabasa Jelkavatin Nachenu, Adibis Maromo, if Satibana Vasin, Danga, which is a Magala Finnefi, Magalata Gordon, Ada or Magi Dute, Akasara Mukan, Enya, Bexifame, Hakakavesa can intain if you put the Mahin Kavani, Jeshud Amor Medra, Sarari Danga, which is Asun, can name Imisa Latan Kalatin, Umata Ormo Fi, Motuma Oromia, Otohin Hirmachin, Kanra Watamita, Jeda, if see Abaukun, Danga, which is a Magala Finnefi, Magalata Gordon, Ada or Nano of Infine Gidut Akadange Samu, Kantiba Muchisa Magala Infine Adanich Abebe, Tibakana Kara Fula Facebook is Aniretti, if Sanitran, Gama Bratin, Angam Buchisa Magala Infine, Magalota Gurna Ada Romia, Nano of Infine Dangesu, Hojin Hojetame, Hoji Party, but Arina Haga Amati Hojet Kesa, Isa Ijura, Jechura, Mume Mr. Ethiopia, Abi Ahmed Denuma, Dubatani Tran, Imakanarati, Saidanto, Sakanagadi.
Bulchinsa magala Finfinne fi godina adda oromiya nanno Finfinne giddut dangam bulchinsa dange famusa motumman ibsa tibana basen ibse jira murte kanalal sudan karafu la facebook isani kambare san kantiban bulchinsa magala Finfinne adani chabebe gafi yero deradaf ummani gafacha tre fi devi hinargatin kangalacha asgejechun ammat mannin walini bulchinsa magala Finfinne jarze kan koye facce tullu dimtu gartokke ni fi jamo lakofslam gar bulchinsa godina adda oromiya nanno Finfinne tikamma kamayoto manne Walini bulchins motum manano oromia jarsisi hanada hangalaga karsati nana anjuranamo gara bulchins magala finfinnet akadabalaman ipsaniru kantiwa magala finfinne barre famicho fula facebook irrati basanin murten kun yero ifagodamit presidentin bulchins motum manano oromia shimalis abdisa hoggans federala kan bulchins magala finfinne abbotin gadafi namoni bro hirmatota akaturanis himamejra imadanga bulchins kana ilal sudan kan ipsabasi adibilsumma oromo abawon gamasatin finfinnen kama oromia Magala guddo oromiyat murten kun gafi abbabi yuma oromo hindeves ne jechu mor mejra obolami gamachu itigaftaman sankunnamti adablisuma oromo akanat bilblan sagale amerika fibsan
finfinnen senanis seranit kama oromiyati kambullu qabdus motumma biyoles nanno oromiyadan tae hire magalon oromiya bro qaban oromiya keset finfinnen se makana qabati jedeti Amana Adibilisumma Oromo, Babalina kana keessatti Oromoota hedduuti buqqa'e duraaf eenyummaati manca'e deebi'e immoo kana biratti daldaltoonni lafa yeroodhaa gara yerootti lafa isaa akka Oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha. Dhimmi Finfinnee dhimma abbaa biyyummaa Oromoo Oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas adda bilisummaa Oromoo akka inni mormu kan godhe kanadha jechuudha.
Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kana ilaalchuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti eeran.
Abaanna Finfinnee liyyu zoon wasan bayimalakkat yetsarraw sira bilsigna kasarraachaw manninyawum sira yalaqawna tilqu no
Finfinnee fi gudna adda oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu olitti isa sadarkaa jalqabaarra jirudha waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa turedha dhimmi kun sudaa waliin miti daangaa miti daangaa bulchiinsaati kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniiti kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haa hiikamu jechuun salphaa hin turre tibbanaa furmaata argatee jira kan kana bushiistan dhageer paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi ittiin wantan barbaadu hojii hojjanne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinin leeborii yoo hoggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
Obbolammiin Gaumbiraatiin murteen kun uummata Oromoo kan hin hirmaachisnedha jechuun dabalanii ibsan.
Magaalittiin teessoon magaalaa Oromiyaa yeroo inni iddoo tokko gara biraatti jijjiirama jedhametti aarsaa uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira. Baruma dhiyoo haas dhimmi Finfinnee waliin wal qabatee giniin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fide isa tokko. Kana keessatti immoo aarsaa ilmaan Oromoo fi lammiileen Oromiyaa kaffalan guddaadha. Isa kanaafidha inni deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jenne.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasisamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izeemaan gama isaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasisamin murtee fudhatamee jechuun qeeqee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Egaa yeroo dhiyoota asii gargaarsi biyya keessaa walitti qabamee naannolee godinaalee hongeef saaxilamaniif dhiyaatu gad bu'ee jira jedhu hojjettoonni gargaarsa namummaa biyya keessaa. Obbo Arafat Abubakar Kadir hojii gaggeessaan dhaabbata miti mootummaa Soof Umar Youth and Development Organization gargaarsi lammiileen biyya keessaa taasisan gad bu'uunsaa gama hubannoo uumuutiin rakkoo jiru irraan kan ka'e akka ta'e dubbatan. Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaa hoogganaa waajjira Buusaa Gonofaa Oromiyaa immoo mootummaan gargaarsa lammiin jedhamee qindaa'aa ture bifa fooyya'aan kurfeessuudhaa fi seera haaraa baasee itti jira jechuudhaan deebii kennan. Galma Oldaayit kanarratti dabalata qaba.
Arafat Abubakar dhaabbata gargaarsa namoomaa Soof Umar Youth and Development jedhamu gaggeessa. Dhiyeenya kana duraan gargaarsa lammiin lammiif jedhuun namootnii fi qaamonni garaagaraa wal kurfeessanii bakkeewwan hongeen miidhamaniif kan gargaarsa dhiyeessaa turan amma gad bu'uun isaa yaaddoo ta'uu namoota dubbatan keessaa takkadha.
Wanti kun baay'ee waan xiyyeeffannoo barbaaduudha. Gargaarsa biyya alaatiin dhufu caala gargaarsi biyya keessaa godhamu baay'ee barbaachisaadha. Uummata birallee adamsamaa garuu danda'u. Uummataaf illee bu'aa buusuu kan danda'u gargaarsa biyya keessaa godhamu waan ta'eef. Gargaarsi biyya keessaa godhamu garuu akka ammaatti baay'ee laafaadha. Sadarkaa hin jiru jechuun danda'amurra jechuudha. Kanaaf gargaarsi biyya alaa namni gara dhuunfaan walitti butee mallaqa walitti buuree yeroo dheeraa fudhatee booda uummata kan bira ga'a. Warri biyya keessaa garuu waan xiqqoo walitti funaanee uummata kan baraaruu ni danda'a. Kun immoo ammatti namni dabbayee dhimma kanarratti illee hojjechaa jiru baay'ee mul'atu. Hawaasni illee waliif hirmannaa irratti hirrinna qaba. Kun fooyya'uu qaba. Waan darbee irratti kan akka xiyyeessu waan akka dogongoraatti lafa kan dhagee arge keessaa tokko yeroo darbe sababa hongee loowwan hedduun, gaalii hedduun, reen hedduun akka jalaa dhuman nama hundaa ifaadha. Qabeenyi kan akka dhuman baraaruun ni danda'ama ture. Fakkeenyaaf yeroo midhaan qamadiin baalee haamamu citaan qamadii kanarraa hafu. Hedduun isaanii hin gubamu. Citaa yookiin marga bareetti gubamu kana loowwan sababa beelaatiin gammoojjii keessatti gumaa jiran sanii walitti qabanii beessuun kootii gadaanaadhaan hin danda'amaa jiru. Kanaaf loowwan sun osoo wal gargaaruu dandeenyu wal gargaaruu dadhabnee waan miidhaman natti fakkaata.
Abubakar dabalataan yoo dubbatu sabni biyya keessaa kan bakka hongeen hin jirre jiraatus haala horsiise bultoonni amma keessa jiran odeeffannoo gaas argataa hin jiran jedhee irra kan gargaarsa kanarratti hirmaataa jiran lammiilee biyya alaa jiraatan kan saba himaalee hawaasaa irratti dhiibbaa beela kana argaa jiranii jechuun hime. Dargaggoo jaatanii Boonayyaas Booranatti hongee wal qabate gargaarsa namoomaa warra dhuunfaan qindeessaa ture keessaa tokkodha.
Sadii oliidha naannoo Oromiyaa qofarra dhuunfuun inni yoo qarshii shallaga horii guddaa biyyitti kanaa jiru. Kanaaf sagalee horiin hin jiru horii bakka tokko fuudhanii bakka biraan mootummaanis lammiilee isaanis gargaarsa uummatni uummanni keessatti gaafatamuu mul'ate.
Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaa Buusaa Gonofaa Oromiyaati. Amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti sababa hongeetiin namoota miiliyoona 3.2 oltu idileedhaan gargaaramaa jira jedhan ammatti dulli gargaarsa lammiif lammi dhaabbateera yaada jedhuufis deebii itti aanu kana kennan.
Itti fufee jira ammallee Takuman sifka semasa lama sa kanen walis kawame jero bodinales ba sakara ponjuro mayu besa jero. Lama samo nanor sifke nanoran jene miram jene nanor kawane jero amma besa jero ero mori yo makan amma bodinale onge si rapat jasa telaman kana garapun talas macama. Kana basne agar godinati
wai gar gasalami flemmi kana sera ke setti akkan ni hammatamu nammi sirri takawalla kabu gochu dafi wajir ke se wanti ni kende semale
andar be sammannu ti gocha dur gar gasalami flemmi ti kantati attasane mata de garu kokon kajel sama kallati gari de basne ni ratto je sama kana je chumai ni khara kami ya to gar gasu sera angali ta e khara itto mina kabun akkan ni bo ratto je sama to re je chuta kana chapste kana jete mo to to pot kana respect turan perkansi be sama kana pot perkansi ra kana namon kana kara kabot nitan le kara barat amma garo firna busa gono fa amma ichara ne kanan kanne na tatta namne kallat ya tatta din garga tenno kana firna na kanne hogana mo gochu pe e gusta kabat kana si elastin baira tantini sama poppa kira kajel sama poppa ne kira
Obbo Garramuun bara bara na kana ummata gargaarsa fedhuu fi deeggarsi birrii biiliyoona 12 tilmaamu karaa buusa gonfaa gawiimanii ammas deeggarsa biyya keessaa argamu qindeessuuf waajjirri buusa gonfaa Oromiyaa fandii of eeggannoo fi bulchiinsa isaa lafaa qindeessuu dabalate hojii kaanitti jiraachuu ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerraa.
Orang sahaja yang italimu turban itu orang nak dia tu kopi turban itu genera kopi faya. Bati cam sader begi kasih kopi monkey pox jadi mu bila wereran kopi jar mem faya dunia yakin WHO kopi cie faya ummat abisoda cita atau ipsejra. Rukuma kana lalchise jalannin Dr. Daga Said Walta Wal Ansafaya University Nebraska raso siste jirti garasanati dabarra
Dr. Daga Said Devinu kenu yachu ke sani magara dio sagale americane dugala toma
anilens saganta afan oromo radio america naferu tesani fayya geyanja
tole Marin Kenya ga har wa e monkey pox rati ta Dr. Daga ma atamiti mo ga fa makka si argat
monkey pox sin bara ku sagal shantami saddetti qalame qormataf scientist oni be kawli qabanitti wonni pox like virus wonni jaan argame sanirahi monkey pox jaani dugumanu maqasan rahamu gafumu male virusin kun hunde nisata kabakira argame achi mitije ameshalagama wani ragudda scientist onni jaan hantuta central africa ke sette akamu sanfa ke sarra dufun onu jaan
malinda dabra monkeypox
Ragutta monkey paxi wani da dabrun qamni nama wal tuqudani qamni nama wal dihachudani amalle wal qonnamti sala tinis ni dabraje eti yama wal qonnamti sara da wan qamni nama wal tuquf jaj amalle scientist onni akajanitti yero namni qofau wan qamni nama ke sabahu dangala nama ke sabahu saninille dabruni dandeyame jaameti shalagama immo irragudda kanittin dabru waltutuqo dani qamni lameen yo waltuqe jechu sanirrani dabra jechu kittiyama yadam immo gara droplets yo namni qofo wanni takka qama khesa bahen dabruni dande wanni sana fakkenya
ega tallali ni jira jeda majira dukubaka Hin itu samo, egak apa mana boda fajis?
Talalin ni itu sama le in fajisu, monkey vaksin, wan isa fajisu hinjero akuma. Lukubote dekdebra dari amma fakenya smallpox. Amma ini monkey vaksin smallpox itu anshani gusto ko virusin raruf. Small pax sin biyetin yatta afan habasha tinin beka fantata wanjani tu jira wan qaban nama face fule nama belle su ture kan baraku asagal torba ta misagalitti addunya ra daba mejani ti labsame gosasani wan san fakkatu wanni vaccine ni takatalallin amma jiru ACM 2000 DC genius korijani talalli smallpox ilaf tehesani sanuma wan virus chi bifatokko qabu amala tokko qabu san fayedama jirani ACM 2000 kanjo kun yero takka hennama dozi takka genius amma kan rejale tamate yero lama kennama torban afur tijajjo yona moni daqamni sani dukuba firra ittisu hindan denye lafatti hubu dandayajjo
ruwa mari kenya kana ratti wantitti dabalu barbadan main
wanti dabalu barbadu namoni akuma tokofa media ra wana dadara akuma bioen dabar surra hubanno ha hubatani qacelotti baromu soso intahin if egenno ha godani yo dukubni kun amma halan cima de mujira yo satila mudaf shakki qabatan dafani doktor dubistani talalini barbaach samoin barbaach yani hamar ihatani oge yo tafayya kanen akka fakenya afnamoni afan oromo dubatan international oromos ba international Oromo Health Professional Association infan yo defanno gafatan o defanno kennu fini dandia namota kasi ha qonnamani o defanno gari ibar katanninja
namata ba me yo argano malgochu kab
yo namata ba me arkan namasanira hala difegu yo maati tokoke satti namni qabame khani qabame teeta te namni qabame san hala dande if namota khani ra ifegu uffata namasani wajji hirmaachu dabu namni qabamasani len hawaasa gabbehe dukuba sadakan finne yowan isa dirqa fakkeenya doktora bira dhaqu isa barbaachis yero kaste qofa uffata qaamasa guutu tichofu glavesi uffate yomana bihe gari namoonni biraalleen namoonni qabamini namasani wajjiraata taade haala ifeeggenna guddaa godhu qaban glavesi godhu qaban glavesi sanillee guddijjiran dafanii harka isaanii qulqulleessu qaban hanga dandeetti irraa fagaachuun barbaachisaa akka walitti hin daddabarre maaskiillee uffachuun barbaachisaa akka reefu je'ee qufaadhaan haxxisoodhaan dabrus waan danda'u waan dropleetii dangala qaama funyaani fi afaan keessaa bahuunillee dabruu malaqa ta'uuf wanni godhu qaban kan biraa yoo asxaa akkasiif irra arkan fakkeenya qaama isaanii irratti waa wanni kafinniisaa babahee laydaa kan jennaanii laydaa jechuun fiivar qaamni oowwe waan akka qaamni qabbana itti dhagee yoo mudaamuddii dhiitooyte mudaamuddii jechuun bobaan mormi jala yero qaamni namaa madaa'e faayiro takka takka kan madaa'u yoo dhiitooyte waan akkasii waan dafanii doktora wajji haasawanii waan akkanaatiin qabaa wahiinarra bahee laydaan qabaa haa hubachiisanii dafanii akka gargaarsi barbaachisu godhamuufi danda'u.
Doktar Dagaasee deebinu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee naafeertanii hawaasa keenyaaf odeeffannoo kan akkaan dabarsu na godhuu keessaniif haalaan galatoomaan jaafayyaaddeera.
jaalala netizi keessummaa keejjin baay'ee galatoomi jennaa egaa sagaleen ameerikaa sagantaa afaan oromoorra qophiinarraaf qindaa'e kana fakkaataa ture tamsaasa keenya fuulama miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenyarraasii vo'a afaan oromoo jettan ni argattu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasuu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan. Hordofuu hin dagatinaa gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee Kasumati, Tamsasa Mercerity Media Asuma kan Kindesa Jirtu Tujube Horati. Tujuben Tigistigamin Dobukanara Jirtu, Bakashi Bute, Sininga Ajirti, Kamisakana, Studio Kenya, Shantamisarafa as Washington DC Rakan Sining Kesumesa Ture and Sutamreti, Bor Kopi Dagagota Labata, Dabalatega Basale Hara Walin Walagara. Agasitu, Nagan Sinifa Bayetu, Nagatubula.